Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Привітанні, ля мікрофону Марек Забродський. Сьогодні в передачі 160-та гадавіна смерті Кастуся Каліновського, за кого два ковжіту Владиміра Рвова в Литві, де, наконец, пригадаємо сутнасть декламаторського конкурсу «Родное слово». Так що запрошаю. To 60 gadał temu nazad, 22 sakawika 1864 chodu u Wilni, na łukiskim rynku był straczany na szybienicy Kastuś Kalinowski, jedyn z liderów studzieńskiego powstania u Litwie. Kim tak po prawdzie zjawiaje się dla nas Białorusa Kastuś Kalinowski, pytałem historyka Alesia Kirkiewicza.
Kalinowski dla nas najpierw człowiek, jaki sformułował naszą nacjonalną ideę w tym wyglądzie, w jakim ona mogła być sformułowana u 19 stagodzie. Після вона вже розвивалася, але це чоловік, який запалив походню. І про його можна так навіть трошки з гумором, зі здивленням казати, чоловік, який в 26 років сформулював ідею цілої нації, ось, про яка сама про себе не відала. Безумовно, це цікавий, може бути, в ніяких моментах неоднозначний, в ніяких моментах невідомий чоловік, міфологізований в ніякому сенсі постать, тому що кожна епоха, кожне покоління сприймало його ніяк по-своєму. І такі ось професійні історики часом посміювалися з таких плакатів, з малюнка, де Каліновський з шаблею, зі зброєю, з пістолетом ходять, бо ми навіть не відаємо, чи приймав він уділ у військових діяннях.
Правда, або... подобно, ні.
Докладно нічого не відаємо, і, можливо, і ні, бо він був конспіратором, докладно відомо, і він був ідеологом, автором номером мужицької правди, але, правдоподобно, не одним автором, суавтором. Ось, але такого Каліновського беларускага баевіка, вось это пакаленне сучаснае захацела ўбачыць, і в такім выглядзе ён быў запатрабаваны, умоўна кажучы. Але безумоўна, это чалавек, які звернуўся найперш да беларусаў, і тут цікавая розніца з успрыманнем польскім таго паўстання і з нашым, таму што для вялікай колькасці польскіх паўстанцаў гэта было такое аднаўленне старай добрай мінуўшчыны, рэчы паспалітай. А для беларусаў гэта было ці магло быць чымсьці абсалютна новым, таму што ён заклікаў менавіта да стварэння чагосьці новага і да стварэння гэтай беларускай нацыі, пра якую тады ніхто не казаў іншы, апроч яго.
Так што ад Каліноскага можам сказаць, што пачалася беларуская ідэя?
Я думаю, што так, таму што менавіта тут варта казаць, што ён запаліў гэтую паходню, ён адрозненне ад шматлікіх іншых ідэолагаў, іншых нацыянальных рухаў, не паспеў, магчыма, яе сфармуляваць, напісаць вялікія тамы працаў, чаму, як пайшла Беларусь, якой яна павінна быць, але ў той жа мужыцкай праўдзе ён лаканічна сфармуляваў тыя ідэалы, на якіх пасля пабудаваная была і ідэалогія БНР, і ідэалогія розных беларускіх рухаў і партый у 20-го стагоддзя. То бок тое, што мы чуем, не народ для ўрада, а ўрад для народа, не будзеш свабодным, пакуль над табой маскаля не будзе, і іншыя падобныя тэзы, яны пасля жылі і ў канцы 19-го, і ў 20-м стагоддзі, і актуальныя зараз у 21-м.
Каліноскага па-рознаму успрымаюць тут у Польшы перадусім праваслаўныя, праваслаўныя асяроддзі, но ён да праваслаўя не вельмі добра адносіўся.
Мы наогул не ведаем, наколькі ён быў рэлігійным чалавекам, наколькі для яго была гэтая тэма важная, але я думаю, што мы маем трошкі перанесціся ў тыя рэаліі ў той час, і з якога рэгіёну ён паходзіў, і якія рэаліі ён бачыў на той момант. Бо не будзем забывацца, што і шматлікія праваслаўныя бацюшкі яны супрацоўнічалі з царскай уладай і здавалі тых жа самых паўстанцаў, здавалі роўна як сяляне маглі здаваць паўстанцаў. То бок гэта быў рэгіён, і вся эта сітуацыя была перапоўненая канфліктамі адных з іншымі. Ось, і неадназначная роля тых жа яўрэяў, таму што па шматлікіх успамінах яўрэі часта супрацоўнічалі альбо прынамсі былі перакладчыкамі для царскіх карнікаў, царскіх жандараў, бо тыя маглі не разумець польскай мовы, напрыклад, і яўрэі ім служылі такую службу. Таму цяжка ацэньваць сучасна, нават немагчыма ацэньваць сучаснага пункту гледжання тыя падзеі, бо тая была рацыя стану, якая была, і шматлікія памылкі, магчыма, ён бы сам улічыў, калі б гэтая ягоная барацьба прадоўжылася больш доўгі час і, напрыклад, выйшла б на межы больш усходняй Беларусі, ён бы сутыкнуўся з тым, што там вялікія праваслаўныя масы людзей, а што за мірамбіцтва? Там не будзе апоры нейкай каталіцкай ці тых, хто памятае яшчэ грэка-каталіцтва. Там была б зусім іншая сітуацыя. Таму я не думаю, што з-за такіх момантаў варта выкрэсліваць нейкіх персанажаў і выкрэсліваць Каліноскага з нашай гісторыі.
Ну, вось, быў момант, калі пра Каліноскага навучалі ў падручніках беларускіх, цяпер успамінаючы пра яго.
Я не ведаю, як зараз памяць Каліноскага выглядае, але мы не бачым такой радыкальнай нейкай адмены, бо зразумела, все гэтыя так званыя актывісты, якія пішуць даносы ў Беларусі зараз, яны абураюцца найперш Каліноскім, як могуць быць вуліцы яго імя, як можа быць помнік у Свіслачы, але Каліноскі ніколі не быў такім фаворы ў мейнстрыме, нават на пачатку 90-х гадоў не з'явілася нейкіх дзясяткаў помнікаў яму па ўсёй Беларусі. Адзіны быў спланаваны ў горадні і так і не быў пастаўлены ў рэшце-рэшт на пачатку 90-х. Зараз ужо не будзем пра яго казаць, бо гэта ўжо цяжка сабе ўявіць сучасных рэаліях. То бок нібыта ён не быў забароненай персонай ні ў Савецкім Саюзе, ні зараз, але заўжды ўлада яго пабойвалася, таму што, можа быць, баялася выпусціць той дух, які адкрыецца, калі ўчытацца ў ягоныя радкі з той жа мужыцкай праўды. Я думаю, што сапраўднае месца ў беларускім пантэёне ён зойме толькі ў свабоднай, дэмакратычнай, нацыянальна арыентаванай Беларусі.
А я толькі нагадаю, што сёння ў Вільні адкрыты быў помнік удзельнікам студзеньскага паўстання 1863 году. Помнік з'явіўся на тэрыторыі францішканскага кляштара да 160-й гадавіны пакарання смерцю Кастуся Каліноскага.
Літва жыве, Літва жыве, над намі сонца, правды устала, и кольки сердцев для краю бье, и кольки биться перестала. Треба быть камнем, треба быть камнем, каб вынести муки и ржу и плесень, а мы до помсты железом устанем, до новых думок и новых песен. Помста куется с нашей веры грозно, несется Езу, Мария, марш, марш наперед.
Альгерду Москаль погражав своєю збродняй. Мовив Альгерд тим посланцам: несіте у свой город гэту походню, покуль загасне, буду і сам там. Ён за послами грозною ставкай стал тую ж ноч на горах московских, спад грозных стягов литовских Москве дослав великодная яйка. Ворог трасеца за нашае веры, грозно несется Езу Мария, марш, марш наперед. Мурья Гайловой столицы расквитнее, диванами погляд милой заискрится помеж смехом и слезами. А я купаде до сутренню камень с той вежи бурой сорваный, как не тяжким повитанням и гидамина у ногов сустрене. Мур затрасеться за нашей веры, грозно несется Езу Мария, марш, марш наперед. И не выкажуть нам у вины, я ніхто не запитає, а ті живые ще литвины, а ті усилі погоня святая, тих зашумим же стягами, как светлую волю достать. Мы летим, а вслед за нами орлы, орлы, орлы летять. Помста куется за нашей веры, грозно несется Езу Мария, марш, марш наперед. И не пытайте, чому так мало, чому только горстка стягов віється, больш нас було не з гэтага дрэўца, бура крону пообломала, железо цапы поют нас у ток, кулі свистять, легіон на шкіне, лаур нам на труны галінку кине, а ворог собе з яе зробить вянок. Помста куется за нашее веры, грозно несется Езу Мария, марш, марш наперед.
У Вільні в гэтыя хвіліны праходзіць прэзентацыя кніг беларускага пісьменніка Владзіміра Арлова. Яшчэ напярэдадні беларускія медыя аблачыла аднак інфармацыя пра пагрозы з боку літоўскіх нацыяналістаў на адрас пісьменніка і зрыў сустрэчы. Пра закалодвакоў візіту Владзіміра Арлова ў Літве перад цяперашняй віленскай сустрэчай з нашым рэдакцыйным калегам Ярославам Іванюком з фонду камунікат.орг паразмаўляў Жміцер Кощін.
Інфармацыя пра адмену сустрэчы з Уладзімірам Арловым у Вільні разляцелася напярэдадні па ўсіх беларускіх незалежных сродках масавай інфармацыі. Што адбылася? Чаму гэтая сустрэча апынулася пад пагрозай пачаткова?
Адзін з літоўскіх даволі папулярных блогераў написал на своем профиле, что у Литву приезжает главный идеолог литвинизму, значит, такой плыни у историографии, хотя это я бы даже не назвал плынью историографии, якая отмовляет карыстацца литовцам спадчынай Великого князства Литовского. И вот это главный идеолог, это небыта Владимир Орлов, Pod jego dopisem u socjalnych sieciach pojawili się setki komentarzy, dziesiątki pierapostał. Komentarze byli wielmi znieważliwe u odnośnych do Białorusa, u odnośnych do spadara Władimira Orlowa, jak piśmiennika, jak historyka, jak do człowieka nawet. Так што ну было гэта вельмі непрыемнае для нас, гэта быў у пэўным сэнсе шок, асабліва што як пазней мы зразумелі, у той сам дзень, некалькі гадзін перад гэтым допісам літоўскага блогера, з'явілася такая заява Литовского комитета держбезпеки, у якой говорилось, что у Литве нема никаких белорусских групповок, якія нібыта гэты лічвінізм вызнаюць, якія прытрымліваюцца вось гэтай плыні лічвінізму, якія адмаўляюць літоўцам спадчыны Вялікага княства літоўскага. Гэта даволі дзіўная сітуацыя, але паколькі пагрозы былі вельмі рэальныя і нашыя арганізатары музею Луцкевіча таксама атрымліваў мэйлі з пагрозамі, ну было вырашана, што сустрэча ў музеі Луцкевіча не адбудзецца. Але так ці інакш нам атрымалася гэтую сустрэчу перанесці ў іншае месца, і яна ўсё ж такі пройдзе, таму што мы прыехалі з Уладзімірам Арловым ніякім ідэолагам лічвінізму, толькі беларускім пісьменнікам і гісторыкам, каб разам з беларусамі Літвы, пазней таксама і Латвіі, і Эстоніі, і Фінландіі, сустрэць Дзень волі, 25 сакавіка, адзначыць 106-ю гадавіну абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта я мушу выказаць таксама вялікае шкадаванне, таму што гэтыя літоўскія нацыяналістычныя групоўкі, яны проста выкарыстоўваюцца расійскімі спецслужбамі для распальвання варожасці паміж беларусамі і літоўцамі, а гэта напэўна не спрыяе ні беларусам, ні літоўцам, карыстае на гэтым Расія, і гэта, на маю думку, адназначна. А я лічу, што да гэтай спадчыны Вялікага княства Літоўскага маюць дачыненне як беларусы, так і літоўцы, так і ўкраінцы.
І палякі, напэўна, з габрэямі таксама. Наколькі я ведаю, у вашу абарону на дапамогу вам у гэтай сітуацыі прыйшлі літоўскія гісторыкі.
Гэта вельмі важна, таму што у Коўна таксама сустрэча была пад пагрозай. Тут сітуацыя была ну проста так, як у Рэспубліцы Беларусь, у рэжымнай дзяржаве, якой кіруе дыктатар Александр Лукашэнка, дзе сустрэчы адмяняліся па розных прыдуманых прычынах, а то пажарная ахова, а то, як прафесар Латышонак распавядаў калісь, яго сустрэча з прэзентацыяй ягонай кнігі была адменена, бо недзе там у Пермі, тысячы кіламетраў ад Беларусі, быў тэракт, і таму адмянілі ягоную сустрэчу. Да нашага ковенскага арганізатара пазваніла дырэктарка Центру национальных культур Укоуна и сказала, что ну выбачайте, у меня не трое супрацовников, двое у командировцы, третья зломала ногу, не будет кому отчинить двери. Ситуация дивная, нібыта по формальных причинах сустреча могла быть сорваная, але Укоуна у нас есть сябры, потому что большасть литовцев, большасть литовского грамадства, я спадзяюся, не паддаецца на такія правакацыі, інспіраваныя расійскімі спецслужбамі. І у Коўна, Ковенскі універсітэт і дырэктар, кіраўнік інстытуту Вялікага княства Літоўскага, прафесар Рустіс Камунтавічус, прыняў нас ва універсітэце Ковенскім. І там магла прайсці, магла адбыцца сустрэча. Зрэшты, спадар Камунтавічус сказаў, што ён гатовы прыехаць у Вільню і даць адпор, калі прыйдуць гэтыя прыхільнікі змагання, ці я б сказаў нават зневажання беларусаў, то ён будзе па нашым баку, будзе спрабаваць дыскутаваць, калі такая дыскусія будзе, хаця ён перакананы, што да гэтых людзей ніякія аргументы не трапяць. Я спадзяюся, што сустрэча ў Вільні пройдзе без ніякіх інцыдэнтаў, таму што мы прыехалі тут адзначыць, яшчэ раз паўтаруся, дзень волі, напярэдадні дня волі сустрэцца з беларускай дыяспарай у розных гарадах і Літвы, пазней Латвіі, Эстоніі і Фінландіі. Гэта 25 сакавіка для нас, беларусаў ва ўсім свеце, вялікае свята. Гэта гадавіна абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, першай сучаснай беларускай дзяржавы.
Владзімір Арлоў з нагоды 106-й гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі адведае краіны Балтіі. Наперадзе яшчэ чакаюць яго сустрэчы ў Рызе, Таліне і Гельсінкі. А з арганізатарам візіту Яраславам Іванюком з фонду Камунікат.орг размаўляў Зміцер Кошчын. А я прыгадаю толькі, што беластоцкія галоўныя святкаванні Дня Волі адбудуцца ў бліжэйшы панядзелак а 18-й гадзіне ў філармоніі пры вуліцы Падлэшнай. На Białostoczynie prachodzi deklamatorski konkurs dla dzieci i młodzi Rodne słowa. Za nami już rajonne słuchanie u Orli. Prasutność konkursu rozpowiadaje i da udziału im zapraszaje główny organizator starszynia BHKT Wasilij Siechień.
Rodne słowa już 53 raz з'яўляецца ў культурнай прасторы беларускай меншасці ў Польшчы, як і многія іншыя такога тыпу пачынанні культурнага характару, тут яно больш накіраванае як бы ў бок беларускага прыгожага пісьменства і папулярызацыі мастацкай беларускай літаратуры. Мэта яго вось менавіта, каб заахвочваць да вывучэння перш за ўсё беларускай мовы. Тут яна якраз у выглядзе такой літаратурнай форме папулярызаваць беларускую літаратуру, знаёміць з аўтарамі беларускай літаратуры, асабліва цэняцца тыя творы, якія выйшлі з-пад рукі нашых беларускіх пісьменнікаў, тут польскіх, падляскіх ці не толькі падляскіх. Але гэта заўсёды вельмі цікава, калі моладзь і дзеці накіроўваюцца вось менавіта на творы беларускіх пісьменнікаў Польшчы. Вось, гэта, як я ўжо сказаў, асноўная мэта, каб мова існавала, каб яна не загінула, так як, на жаль, нас усё менш і менш становіцца у Польшчы беларусаў, а разам з тым і менш праяў нашай культуры, а ў гэтым выпадку літаратурнай беларускай мовы.
Ну вось, праз гэты час гэтая літаратура, гэтыя творы, якія гучаць са сцэны, мяняюцца, чуць гэта?
Ёсць аўтары, так скажам, любімыя для ўдзельнікаў конкурсу, якія вельмі ахвотна да іх ідуць. Паяўляюцца часам новыя творы, новыя аўтары. Праўда, гэта не масавая з'ява, як так сказаў бы. Адзінкі недзе там хтосьці вышуквае ці нашых тут мясцовых аўтараў, ці нейкіх менш вядомых беларускіх. І з літаратурным творам іх аўтарства выступае на конкурсе. Гэта заўсёды цікава, таму што з творчасцю пры поўнай пашане, канешне, да творчасці і да самога пісьменніка ці постаці пісьменніка, літаратура, напрыклад, нашага мэтра Віктара Шведа дастаткова добра вядомая, але вось ёсць такія менш вядомыя аўтары, як Зоя Майстровіч, як іншыя, якія пішуць таксама, дарэчы, уводзячы элементы гаворкі народнага такога слова нашага, то гэта, канешне, цікавінка і цікава нават самой камісіі паслухаць інтэрпрэтацыю. Ну, вядома, што падбор літаратурных твораў звязаны таксама з узроўнем. Маленькія дзеткі, дашкольнікі ці класы 1-3, яны больш да тыповай дзіцячай літаратуры ідуць, а вось ужо старэйшая моладзь. Нават і патрабаванні такія, каб гэта ўжо была больш сур'ёзная літаратура, каб было чуваць інтэрпрэтацыю, глыбокае як бы ўнікненне сэнс гэтага твора і пераказ, нават і сваё бачанне, але каб гэта там, ну, было чуццё гэтага твора. Так што конкурс крышку мяняе, можа, не сваю формулу, але удзельнікаў, вядома, што старэйшыя адыходзяць, прыходзяць новыя, але ў кантэксце таксама такой сітуацыі ў нас на Беласторчыне з намі беларусамі, у тым сэнсе, што ёсць і беларуская меншасць, але ёсць і дыяспара. І ось зауважається так само, я в гэтым годзе ўжо заўважаю, не толькі ў іншых культурных праявах жыцця, уключэнне беларускай дыяспары ў гэтае ж культурнае жыццё, у выпадку дэкламатарскага конкурсу «Роднае слова» гэта таксама бачна. Ну, не гаворачы пра дзетак, якія вучацца ў нашых школах і часта бяруць удзел таксама ў гэтым конкурсе. Але ўсё болей я заўважаю настаўнікаў беларускай мовы. У нас тут на Беласторчыне, у гарадку працуе ўжо хіба некалькі гадоў настаўніца з Беларусі. У Шудзялове сам нават даведаўся, што ёсць настаўніца, якая сама родам з Беларусі. Ну, вядомая наша Ганна Комінч ўжо некалькі гадоў, таксама Міхалова ці Залукі. Ёсць такія настаўніцы, які з'ехаўшыя з Рэспублікі Беларусь, якія і прапагуюць, і навучаюць беларускай мове, але ж важна, што захвочваюць дзяцей да ўдзелу ў такога тыпу конкурсах, і нашых, і існуе ж дэкламатарскі конкурс, які тут так арганізуе. Гэта самае важнае, каб дзеткі ішлі і ўдзельнічалі, бо гэта для захавання беларускай мовы, я думаю, не трэба нікога пераконваць, як істотная справа.
За намі ўжо першыя раённыя слуханні ў Орлі. Як зацікаўленне?
У гэтым годзе большае, чым у мінулым. Большае з увагі на школу ў Ягуштове. У мінулым годзе неяк не ведаю дакладна па якіх прычынах, але ўдзельнікаў з гэтай школы не было. А ў гэтым годзе да Орлі прыехала дастаткова вялікая колькасць вучняў, падрыхтаваных настаўніцамі гэтай школы. Ну і гэта дало колькасць каля 80 удзельнікаў, як на арлянскія раённы адбор. Гэта дастаткова вялікая колькасць, так што гэта радуе і цешыць, што хаця б ужо на падставе Орлі можна сказаць, але ёсць заяўкі і Беластоцкі раён, і Гайнаўскі раён, і там таксама дастаткова многа заявак паступіла ў гэтым годзе, так што будзе каго ацэньваць, ну і выбіраць самых найлепшых.
Прыгадаем таксама, што яшчэ ёсць час, напрыклад, для Беластоку, для Гайнаўкі.
Так, калі фармальна мы там аб'яўляем, што хаця б на 3-4 дні перад конкретным адборачным конкурсам у конкретным районе заявки досылать, то нават и апошні момант прымаем, не адкідаем кожнага ахвотнага, хто захоча прыняць удзел, дапускаем да ўдзелу ў нашым конкурсе, таму што, ну, адзінкі таксама вельмі істотныя. Кожны вучань ці кожны носьбіт беларускай мовы гэта ценнасць, так назаву, і ёсць яшчэ час, нават на Беласток, хаця ўжо часу тут да Беластоку амаль не засталося, бо ў панядзелак 25 сакавіка якраз у Дзень Незалежнасці святкаванне угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Такім чынам таксама ушаноўваем гэты дзень конкурсам «Роднае слова». У Гайнаўку яшчэ два дні болей, бо 27 сакавіка ў Гайнаўцы сустракаемся з удзельнікамі. Так што яшчэ магу сказаць, што запрашаем, калі нехта не надумаўся, а в апошні момант вырашыць прыняць удзел.
І вось гэтым запрашэннем да ўдзелу ў конкурсе «Роднае слова» завершуем наш сённяшні выпуск. За супольна праведзены час дзякуе Марэк Забродскі.